Shohlar 4-chi kitob 15-chi bob. Yorubon Isroilda hukmronlik qilayotganiga 27 yil bo'lganda Uzziyo Yahudo shohi bo'ldi. Uzziyo Emozyoning o'g'li edi. Uzziyo shoh bo'lganda 16 yoshda edi. U Quddusda 52 yil hukmronlik qildi. Onasi Quddoslik bo'lib, ismi Yoholiyo edi. Uzziyo ham otasi Emozyo kabi egamiz oldida to'g'ri ishlar qildi. Lekin sajdagohlar hamon yo'q qilinmagan, xalq o'sha joylarda hali ham qurbonliklar keltirib, tutatqi tutatardi. Egamiz Uzziyoni jazolab, tuzalmas teri kasalligiga yo'liqtirdi. Uzziyo umrining oxirigacha bir uyda yolg'iz yashadi. Yurtdagi xalqni ham shoh saroyini ham o'g'li Yotam boshqarardi. Uzziyoning boshqa ishlari, butun faoliyati Yahudo shohlari tarixi kitobida yozilgan. Uzziyo olamdan o'tib, Davud qal'asida ota-bobolari yoniga dafn qilindi. Uning o'rniga o'g'li Yotam shoh bo'ldi. Uzziyo Yahudoda shohlik qilayotganiga 38 yil bo'lganda Zakariyo Samariyada Isroil shohi bo'ldi va 6 oy hukmronlik qildi. Zakariyo Yorubomning o'g'li edi. U ham otalari kabi egamiz oldida qabih ishlar qilib, Isroilni gunohga botirgan Nabat o'g'li Yeribom qilgan gunohlarga ergashdi. Shallum degan odam Zakariyoga qarshi fitna uyushtirdi. Shallum Yobosh deganning o'g'li edi. Hammaning oldida Zakariyoni o'ldirib, o'rniga o'zi shoh bo'ldi. Zakariyoning boshqa ishlari Isroil shohlari tarixi kitobida yozilgan. Shunday qilib, egamizning Yohuga sening nasling 4-chi avlodigacha Isroil taxtida o'tiradi deb aytgan va'dasi amalga oshdi. Uzziyo Yahudoda shohlik qilayotganiga 39 yil bo'lganda Shallum Isroil shohi bo'ldi va Samariyada bir oy hukmronlik qildi. Manahim degan odam Tirzadan Samariyaga kelib, Shallumga suiqasd uyushtirdi. Manahim Gadi deganning o'g'li edi. Manahim Shallumni o'ldirib, o'rniga o'zi shoh bo'ldi. Shallumning boshqa ishlari va u qilgan fitna haqida Isroil shohlari tarixi kitobida yozilgan. O'shanda Tifsax aholisi taslim bo'lmagani uchun Manahim Tirzadan jo'nab ketdi-da, borib Tifsax shahri va uning atrofidagi qishloqlarni qirdi. Hatto homilador ayollarning qorinlarini yorib tashladi. Uzziyo Yahudoda shohlik qilayotganiga 39 yil bo'lganda Gadi o'g'li Manahim Isroil shohi bo'lgan edi. Manahim Samariyada 10 yil hukmronlik qildi. U egamiz oldida qabih ishlar qilib, Isroilni gunohga botirgan Nabat o'g'li Yeribom qilgan gunohlarga umri bo'yi ergashdi. Shundan keyin Assuriya shohi Tiglat-Pilasar Isroil yerlariga hujum qildi. Tiglat-Pilasar meni qo'llab-quvvatlasin, o'zim shoh bo'lib qolay degan maqsadda Manahim unga 2000 put kumush berdi. Manahim Isroildagi hamma boylarni odam boshiga 50 kumush tangadan to'lashga majbur qilib, Assuriya shohiga berilgan kumushning o'rnini qopladi. Shundan so'ng Assuriya shohi Isroil yerlaridan chiqib, yurtiga qaytib ketdi. Manahimning boshqa ishlari, uning butun faoliyati Isroil shohlari tarixi kitobida yozilgan. Manahim olamdan o'tgach, o'rniga o'g'li Pakahiyo shoh bo'ldi. Uzziyo Yahudoda shohlik qilayotganiga 50 yil bo'lganda, Pakahiyo Samariyada Isroil shohi bo'ldi va 2 yil hukmronlik qildi. Pakahiyo Manahimning o'g'li edi. Pakahiyo egamiz oldida qabih ishlar qilib, Isroilni gunohga botirgan Nabat o'g'li Yeribom qilgan gunohlarga ergashdi. Pekah degan lashkarboshi Pakahiyoga qarshi fitna uyushtirdi. Pekah Ramaliyo degan odamning o'g'li edi. Pekah yoniga giladlik 50 ta odamni olib, Samariyadagi shoh saroyining qal'asida Pakahiyoni, Argob va Oreyni o'ldirdi. Uning o'rniga Pekahning o'zi shoh bo'ldi. Pakahiyoning boshqa ishlari, butun faoliyati Isroil shohlari tarixi kitobida yozilgan. Uzziyo Yahudoda shohlik qilayotganiga 52 yil bo'lganda Pekah Samariyada Isroil shohi bo'ldi va 20 yil hukmronlik qildi. U egamiz oldida qabih ishlar qilib, Isroilni gunohga botirgan Nabat o'g'li Yeribom qilgan gunohlarga ergashdi. Isroil shohi Pekah davrida Ossuriya shohi Tiglat-Pilasar bostirib kelib, Isroilning Ihon, Ovil Baytmaho, Yonoh, Kedesh, Hazor shaharlari bilan birga Gilad, Jalila va butun Naftali hududlarini qo'lga kiritdi. Hamda bu yerlardagi xalqni Ossuriyaga asir qilib olib ketdi. Yahudo shohi Yotom hukmronligining 20-yilida Hosheya Pekahga fitna uyushtirib, uni o'ldirdi va o'rniga o'zi shoh bo'ldi. Hosheya Eloh deganning o'g'li edi. Pekahning boshqa ishlari, butun faoliyati Isroil shohlari tarixi kitobida yozilgan. Isroil shohi Pekah hukmronlik qilayotganiga 2 yil bo'lganda Yotom Yahudo shohi bo'ldi. Yotom Uzziyoning o'g'li edi. Yotom 25 yoshida shoh bo'lib, Quddusda 16 yil hukmronlik qildi. Onasining ismi Yerusha bo'lib, u Zodohning qizi edi. Yotom otasi Uzziyo kabi egamiz oldida to'g'ri ishlar qildi. Ammo sajdagohlar hamon yo'q qilinmagan. Xalq o'sha sajdagohlarda qurbonliklar keltirib, tutatqi tutatardi. Yotom egamiz uyining yuqori darvozasini qurdi. Yotomning boshqa ishlari, butun faoliyati haqida Yahudo shohlari tarixi kitobida yozilgan. O'sha kunlarda Aram shohi Ratan bilan Isroil shohi Pekahning Yahudoga hujum qilishlariga egamiz yo'l qo'yib berdi. Yotom olamdan o'tib, bobosi Davud qal'asida ota-bobolari yoniga dafn qilindi. Uning o'rniga o'g'li Ahoz shoh bo'ldi.